Hukumatning bu xususdagi faoliyati juda sekin. Ayrim hollarda odamlar ishsizlik va qashshoqlik sabab giyohvandlikka beriladi. Ba'zilar bu narsani xorijda o'rgangan. Boshqalar uchun esa bu ko'cha kuydagi oddiy manzara. Narkotik moddalar iste'moliga hatto muammo deb ham qarashmaydi. Amerika ovozi bilan gaplashgan bir afg'on ismi sir qolishini so'raydi. Kristal chekishni u qamoqxonada o'rgangan ekan. Boshqa mahbuslar bu moddani suvga qo'shib yashirincha ichirishgan, dedi u. Endi chekmasa dard tutadi.
Chekmasa ki tamom joy bizni urib sindirganday mayda-mayda laxsha-laxsha. Shu ustixonamiz hech bir ko'tarilmaydi. Chekmasa jonimiz yo'q. Chekdi yana bir narsa yaxshini. Muni sotayotgan nafasida bizlarni o'zlarimizga hammamizga ma'lum akajon. Men aytolmaymanki falon joydan olaman deb. Olsay so'rab bermaydi aka. Bildingizmi? Ondan ko'ra jonimizda og'rigandan ko'ra bir dut chaksam nima qilib so'ra majbur aytolmaymiz akajon.
Giyohvand kishilar chekish uchun pulni tilanchilik qilib topadi yoki mayda-chuyda narsalarni o'g'irlab sotadi. O'zini tavakkal deb tanishtirgan yana bir mo'tad kishi kristalga odat qilganini aytadi. Chekishni Eronga borganida boshlagan.
Bizda odammi? Bizda odamidan xalos bo'lgan. Qarang. Yana mayda bachchamni sevadi, rishqan qiladi. Deyat. Bujam masalan hayvon, hayvondan ham biz yana haqiqatda hayvondan ham sat batar biz. Hayvonni xudovon hayvon qo'ygan. Bizda o'zimiz shirozda o'xshata qilganmiz yana qanday qaraydi? Ko'p yaramasam olajon. Xudovon hech kimni duchor qilmasin. Buni yanagiday ko'shish qilsangizlar, shordan, shorni ichidan yerda go'shira qishqirsangizlar, shamg'arlar.
Juzjon viloyatida giyohvandlarga qaraydigan kasalxona rahbari doktor Abdulg'afor Xo'shivonning aytishicha, Shibrg'ondagi bo'limda 50 kishi davolanadi. Ulardan 12 nafari ayollar va bolalar. Har bir kishiga kunlik muolaja $2 tushadi. Pulni hukumat to'laydi.
یک مریضی که احتیاط به مواد مخدر داره میاد تداویش 45 روز از داخل بستر
گیاهوان کشیلرگه 45 کنگه قدر جدی قرالده هر بر کشی 3 باسقشنی باشتن کچرش ضرور کسلخاندن چخشی بلن اوش آدم اوزن احتیاط قلش شرط دیده دکتور عبدالغفار خوشیوال سوادسزلک هم گیاهوانلکنین اساسی سبب لردن قشلاق جایلردگی سوادسز آنالر بالالرن اخلطش اوشن ularga oz miqdorda taryak berishadi. Azali odat dedi shifokor. Giyohvandlikdan qutulishni xohlaydiganlar ko'p, lekin taryak va kristalni tark etish uchun odamga kuchli iroda kerak.
Meni payomim shiki boshqa hamma jamonlarga, hamma do'stlarga faqat kelsinlar o'zini tadavvul qilsin. Bir kushanda emas, bir yaxshi nima ekanki tadavvul bo'ladi. Hech mushkuli yo'q, dardi yo'q, shifoxona yaxshi, yaxshi davo berga bor, tajriq bo'ladi. Bexabar yaxshi joy ber. Non beradi, choy beradi. Voleybol bor, varzish bor. Hamma narsa mukammal bergan. Musiqa soatlari har narsa qilsa ozod bergan. Masjid bor, namoz o'qisa.
Muolaja foyda berar ekan dedi Amerika ovozi bilan so'zlashgan yana bir afg'on.
Men 9 yil bo'ladi buni istifoda qilaman.
Hozir bor ekaningiz endi shu kun bo'ladi tadovga ekaningiz.
Endi meni bor ekanim 32 yil bo'ldi. Shukr sihat salom bo'lib, pelanka umid bor o'sha.
Qanday ta'sir qilgan sizga bu tadovul?
Tadovul shukr ta'sir qilgan.
Avvaldan ko'ra nima tag'irotlar kelgan sizning joningizga?
Shukr hammasiga ham kelgan tag'irot, vazningizga ham kelgan, hatto hafizangizga ham kelgan, ruhingizga ham hammasiga ham kelgan shukr. Ularni asab sababinda shordan chiqadi, hafiza o'sha hafiza kallangizda qoladi deb. Shunda o'zini kontrol qila olmaydi. Ba'zilar bu tariqada ketadi. Ba'zilar zidbozlik qiladi ota-ona buni. Chakma, chakting deydi, chakmam yo'q, chakting, ha, yirtasi bor chakadi.
Charles Taryak va kristal erkin sotiladi. Sotib olish juda oson. Odamlar hayotini barbod qiladigan moddalar ta'minoti katta jinoiy tizim. Ko'plar uning ichiga kirib ketib, normal hayotiga qaytishga qiynaladi. Ayol giyohvandlar uchun tibbiy markazlar juda oz. Ko'plab viloyatlarda bunday kasalxonalar umuman mavjud emas. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.